Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 19. jun. Nema datuma za sastanak lidera Srbije i Kosova jer nisu potvrdili učešće. Policija Kosova istražuje još jedan napad šok bombom. Uhapšeno sumnjičeni za napad na novinare u Leposaviću na Kosovu. Ruski opozicionar Navalni se suočava sa novim suđenjem i mogućem višedecenijskom kaznom. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti koliko se u Srbiji ulažu u zaštitu od poplava. Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu.
Nažalost, mi u Srbiji u posljednjih 15 godina imamo jako mali broj izgrađenih takozvanih bujičnih pregrada, jako malo se bavimo biotehničkim radovima na uređenju bujica.
Kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala u kojoj su Jovica Stanišić, bivši šef službe državne bezbednosti Srbije, i njegov zamenik Franko Stanišić osuđeni za ratne zločine? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Refi Hodžić, bivši portparol Haškog tribunala.
Ova presuda je sigurno sudska potvrda da je Srbija agresor i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj.
Mi možemo sada da vidimo konačnu sudsku potvrdu direktne umješanosti Srbije u rat kroz državnu bezbjednost.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti još nisu potvrdili učešće na kriznom sastanku na koji je pozvao evropski šef diplomatije Josep Borelj. Nismo mogli da odredimo datum jer nemamo odgovora osim da smo čuli neke vrlo nekonstruktivne javne primedbe, ali očekujemo da lideri dođu bez preduslova i da nađu izlaz iz krize jer je na njima dvojici da razgovaraju, da dođu do rešenja, mi ćemo im rado pomoći. Ali na kraju njihova je odluka da učine nešto na smirivanju jer je to u interesu njihovog naroda, izjavio je Petar Stano, portparol Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prethodno izjavio da neće otići na razgovor sa kosovskim premijerom. Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da će odluku o učešću na sastanku doneti nakon što dobije informacije u kakvom su stanju trojica kosovskih policajaca koji su uhapsile srpske snage. Policija Kosova je saopštila da je u Zvečanu na severu Kosova 18. juna uveče izvršen napad eksplozivnom napravom. Nije precizirano šta ili ko je bila meta napada, ali se dodaje da je najverovatnije reč o šok bombi. Prethodno je 16. juna policija Kosova saopštila da su 4 šok bombe bačene na policijske stanice u opštinama na severu Kosova. Nije bilo povređenih, ali je oštećeno jedno policijsko vozilo. Kosovska policija saopštila je danas da je uhapsila osumnjičenog za napad na novinaru Leposaviću. Kako je saopštila policija, osumnjičeni je iz srpske zajednice sa inicijalima UV. Kancelarija za Kosovo pri vladi Srbije opisala je hapšenje kao nastavak torture kosovskog premijera Albina Kurtija. Kako je saopšteno iz Kancelarije za Kosovo, uhapšena osoba ima 28 godina i nije reč ni o kakvom kriminalcu. Ovo je treća osoba koja je uhapšena zbog napada na novinare koji izveštavaju sa severa Kosova nakon što su tenzije porasle 26. maja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za razliku od katastrofalnih poplava iz 2014. godine i kasnijih izlivanja reka, u prošlonedeljnom talasu poplava najveću štetu izazvali su bujice, koje su nosile sve pred sobom, od automobila do mostova. Iako se razorne bujice ponavljaju iz godine u godinu, a štete koje nanose mere milionima evra, u Srbiji se, po mišljenju stručnjaka, i dalje uglavnom leče posledice, a ne uzroci. Više detalja ima Branko Vučković.
Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu, objašnjava da se rečne poplave javljaju na velikim rekama poput Dunava, Save, Južne, Zapadne i Velike Morave, dok su bujične poplave tipične za brdsko-planinska područja južno od Beograda. Na tom području registrovan je i najveći broj bujičnih vodotokova koji predstavljaju latentnu pretnju i nanose veliku štetu.
U Srbiji ima negde oko 11.500 bujičnih vodotokova. Mi svake godine imamo pojavu bujičnih poplava na teritoriji Srbije i u posljednjih 60 godina one su napravile štetu od otprilike 14 milijardi evra i bilo je preko 130 ljudskih žrtava.
Za razliku od rečnih poplava koje se mogu predvideti i shodno tome mogu se pripremati i preduzimati mere odbrane, sa bujičnim poplavama to nije moguće zbog brzine njihovog nastajanja i razornog dejstva.
Poplava se formira naglo, za svega nekoliko sati, traje kratko i ima neverovatnu destruktivnu snagu. Praktično od bujičnih poplava dok one traju odbrana nije moguća, jer se sve toliko brzo dešava da jednostavno nema vremena za reakciju i tu je najvažnije izmestiti ljude.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa navodi da su u Srbiji u protekloj deceniji u mnogim gradovima i opštinama očišćena i uređena rečna korita, ojačani stari i podignuti novi bedemi za odbranu od poplava. Međutim, jako malo se radilo na uređenju slivova u njihovim izvorišnim delovima u brdsko-planinskim regionima.
Nažalost, mi u Srbiji u poslednjih 15 godina imamo jako mali broj izgrađenih takozvanih bujičnih pregrada, jako malo se bavimo biotehničkim radovima na uređenju bujica, pre svega pošumljavanjima goleti, sanaciji jaruga, melioraciji degradiranih livatsko-pašnjačkih i šumskih površina.
Profesor Ristić podseća da se nekada procenjivalo da je za uspešno preventivno delovanje protiv bujica potrebno 30 miliona evra godišnje. Sada je za to zbog klimatskih promjena i sve ekstremnih vremenskih nepogoda potrebno duplo više novca, koga ima, ali se po njegovoj oceni nenamenski koristi.
Ako bi se sam novac koji se naplaćuje od takozvanih naknada za korišćenje vodnog zemljišta usmeravao u vodoprivredu, odnosno na javno preduzeće Srbija vode, mi bi imali jedan sasvim relaksiran i dovoljan budžet za preventivu u ovom domenu. I mislim da ova vrsta radova mora da se gleda ne kao trošak, nego kao ulaganje u sigurnost građana Srbije i materijalnih dobara i sa aspekta očuvanja ekološke stabilnosti.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa navodi da probleme sa bujičnim poplavama imaju i visoko razvijene zemlje, ali da one ne oklevaju da kada uoče suštinu problema izdvoje potrebna sredstva za adekvatnu prevenciju i zaštitu. U Srbiji po njegovoj oceni pored novca ima i znanja za realizaciju takvih projekata, a to potvrđuju i retki primjeri dobre prakse.
To je recimo primjer Kalimanske reke. To je bukvalno iznad Vladičinog Hana i to je leva pritoka Južne Morave. I Srpska škola zaštite od erozije i prevencije bujičnih poplava je izuzetno kvalitetna. I od nas su učili oni koji su sada globalni lideri u tome, na primjer Kinezi i Turci.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala u kojoj su Jovica Stanišić, bivši šef službe državne bezbednosti Srbije, i njegov zamjenik Franko Stanišić osuđeni za ratne zločine. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta: Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, i Refi Hodžić, bivši portparol Haškog tribunala. Poslušajte deo razgovora koji je pripremio Omer Karabeg.
Gospođo Biserko, da li je ova presuda dokaz da je Srbija kao država bila umešana u rat i ratne zločine u Bosni i Hercegovini 90. godina?
Opšte poznata činjenica da je Srbija bila umešana, ali ova presuda je sigurno i sudska potvrda da je Srbija agresor i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. U tom smislu ona je neka vrsta završnica ili nekakav okvir kako treba da se tretiraju ti ratovi. Pre svega radi se o međunarodnom sukobu, a ne građanskom ratu, što je inače udomaćeno ovde, ali rekla bih i kod nekih međunarodnih aktera. Imamo sad jednu novu situaciju u smislu procenjivanja svega onog što se dešava u Bosni i Hercegovini. Ova strana već decenijama tvrdi da je to bio oslobodilački rat, obrambeni rat. Naravno, taj narativ se neće tako brzo promeniti, ako se uopšte bude menjao dogledno vreme, ali u svakom slučaju sada imamo i sudsku presudu koja po prvi put tereti srpsku stranu, odnosno Srbiju, za agresorsko ponašanje u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hođiću?
Vrlo je važno imati na umu da se koncept udruženog zločinačkog poduhvata u kojem se spominju neki od vodećih ljudi državnih organa Srbije pominju i u drugim presudama koje su bile vezane za zločine u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovo jeste prva osuđujuća presuda za nekoga koje je vodio možda i najvažniji organ državne bezbjednosti, direktno podčinjen Slobodanu Miloševiću, iako ako gledamo presudku u njenom obimu, zbog prirode krivičnog postupka mi tu možemo da vidimo da se radi o ograničenom broju opština u kojima su dokazani zločini direktno vezani za Stanišića i Simatovića. Mi možemo sada da vidimo konačnu sudsku potvrdu direktne umješanosti Srbije u rat kroz državnu bezbjednost. Ovo je po prvi put da imamo jednu državnu instituciju kao što je Služba državne bezbjednosti, čiji su lideri osuđeni za zločine u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Biserko, rekli ste, a i gospodin Hođić, da je ovo jedina presuda Haškog tribunala u kojoj se nedvosmisleno potvrđuje da je Srbija kao država bila umešana u zločine u Bosni i Hercegovini. A zašto do sada ni u jednoj haškoj presudi nije potvrđena ta uloga Srbije, iako su mnogi dokazi izneti na suđenjima optuženim za ratne zločine ukazivali na umešanost Srbije?
Indirektno to je prisutno u raznim drugim presudama, kao što je kolega rekao, kao što je recimo Karadžićeva presuda, ona dokazuje da su Arkan i Šešelj bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata. Zatim u presudi Ratka Mladića osvetljena je uloga Vojske Jugoslavije u Bosni i Hercegovini. Kada se sve te presude zajedno stave u jedan kontekst, vidi se i tekako velika uloga Srbije, ali nažalost do sada nije bilo ni jedne presude koja je direktno optuživala ili ukazivala na učešće države Srbije. Milošević je nažalost umro i mnogi drugi, ali u svakom slučaju ovo jeste važna presuda za ono šta će se buduće ovde govoriti o tome. Ovo je na kraju ishodovano u trećem suđenju Stanišiću i Simatoviću, što je, smatram, u završnici postojanja ovog suda i mehanizma i tekako važno dostignuće za nasljeđe Haškog tribunala.
Gospodine Hođiću, vi ste dugo godina bili portparol Haškog tribunala. Zašto do sada nije ni u jednoj presudi na Srbiju ukazano da je kao država umešana u zločine u Bosni i Hercegovini?
Ja se ne bih složio da ni u jednoj presudi nije ukazano da je Srbija umešana u zločine u Bosni i Hercegovini. Ako krenemo od prve presude tribunala Dušku Tadiću, mi ćemo vidjeti da se i tu govori o ulozi Srbije. Međutim, moramo razumjeti prirodu postupka pred tribunalom, gdje se sudilo pojedincima, vrlo konkretnim osobama, za vrlo konkretne zločine. Za razliku, recimo, od postupka pred Međunarodnim sudom pravde, gdje se preispituju uloge država. Ovdje se radi o pojedincima i da bi se dokazali određeni zločini, dokazuju se krivična djela za koja su odgovorni ti pojedinci. U tom kontekstu, kad krenete od presude Dušku Tadiću, pa sve, da tako kažem, tom uzlaznom linijom po ljestvici odgovornosti, vi možete da vidite u presudama pominjanje osoba poput Šešelja, Arkana, ali i Slobodana Miloševića sve do njegovog suđenja, gdje se sudilo vrlo direktno za udruženi zločinački poduhvat koji je on predvodio. Nažalost, kao što znamo, to suđenje nije privedeno kraju. Do suđenja Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, gdje se vrlo detaljno opisuje uloga Srbije u potpori zločinima koje su njih dvojica počinili. Sada imamo ovu presudu koja se bavi pojedincima, dakle Stanišićem i Simatovićem, koji su vodili jednu vrlo važnu državnu službu koja je bila umješana u zločine.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Refi Hođić, bivši portparol Haškog tribunala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 19. jun. Nema datuma za sastanak lidera Srbije i Kosova jer nisu potvrdili učešće. Policija Kosova istražuje još jedan napad šok bombom. Uhapšeno sumnjičeni za napad na novinare u Leposaviću na Kosovu. Ruski opozicionar Navalni se suočava sa novim suđenjem i mogućom višedecenijskom kaznom. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje Aleksiju Navalnom, zatvorenom ruskom opozicionom lideru i kritičaru Kremlja, počinje danas. On se već nalazi u zatvoru gde je odslužio 9 godina kazne i suočava se sa još mogućih 30 godina. Suočen je sa 7 novih optužbi, uključujući osnivanje i finansiranje ekstremističke organizacije i rehabilitaciju nacističke ideologije. Navalni te optužbe odbacuje kao političke. Navalni je uhapšen po povratku u Rusiju iz Nemačke, gde je bio na lečenju nakon trovanja nervnim gas agensom tipa Novičok. On tvrdi da iza pokušaja trovanja stoji Kremlj, dok Kremlj negira bilo kakvu ulogu u trovanju Navalnog. U izveštaju istraživačke kuće Bellingcat iz 2020. godine navodi se da je nekoliko agenata ruske bezbednosne službe FSB bilo uključeno u pokušaj trovanja. Dva ruska pogranična regiona napadnuta su iz pravca Ukrajine danas, pri čemu je ranjeno 7 ljudi, uključujući jedno dete, prenosi agencija France Press. Udari na Belgorodsku oblast pogodili su nekoliko stambenih zgrada u okrugu Valuisk, napisao je na Telegramu guverner Belgorodske oblasti. Napadi na ruske regione koji se graniče sa Ukrajinom i na Krimu pojačani su u poslednjih nekoliko nedelja. Ukrajinske snage vode kontraofanzivu kako bi povratile zemlju koju su okupirale ruske trupe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inicirani poslednjim nemilim događajima u osnovnoj školi u Beogradu, a potom i u Lukavcu, BiH, policija Brčko distrikta je pojačala aktivnosti na proveri zakonom propisanih uslova čuvanja vatrenog oružja, ali i sigurnosti učenika u školama. Prilog Zorana Matkića.
Zapovjednik Brčanske opće policije Dragomir Nišić kaže da u Brčko distriktu ima više od 4100 vlasnika vatrenog oružja koji posjeduju dozvolu za njegovo držanje.
Mi već uveliko radimo kontrolu i provjeru oružja, imamo već i oduzetog oružja koje su naše, koje nije u skladu sa zakonom skladišteno, nije u skladu sa zakonom smješteno. Nama zakon dozvoljava i omogućava, znači da mi možemo u svako doba dana i noć, znači da pokucamo vlasniku legalnog oružja koje smo mi odobrili, da kažemo da je, dajte nam sad na ustupite nam da pogledamo gdje je to vaše oružje, da vidimo kako je smješteno, kako je skladišteno, da vidimo, znači to on nam mora omogućiti.
Koliko na prostoru Brčko distrikta ima nelegalnog vatrenog oružja može se samo nagađati, no ima slučajeva da se i ono legalno prijavljeno ne čuva po zakonskim propisima, ističe Nišić.
Što se tiče oduzetog oružja, znači po zakonu oružje i municije, ono što je radila policija, a upravo zbog ovih stvari o kojim sam govorio, nepropisnog čuvanja, skladištenja i tog svega, imamo ukupno 58 komada raznog naoružanja.
Nemili događaj najprije u osnovnoj školi u Beogradu, a potom i u Lukavcu, inicirali su pojačane aktivnosti policije na polju sigurnosti u i oko školskih objekata, dodaje Nišić.
Mi ćemo pojačati segment školskog policajca, sigurno. Koliko god da imamo problema i mi sa ljudskim resursima, onaj se ostalo, mi ćemo to pojačati. Jer smatramo da je to sad trenutno neki trend koji je nama od važnosti, znači i taj segment bezbjednosti dirajući. To je naša procjena i mi ćemo na tome raditi.
U cilju preventivnog djelovanja Brčanska policija već godinama organizira niz edukativnih projekata, među kojima je najznačajniji ljetna policijska škola za mlade Brčake, dodaje Nišić.
Nama treba ta povratna informacija od mladih ljudi, šta je to, kako oni to vide, šta oni misle, šta bi oni uradili, da nam predlože rješenja, da nam kažu svoja vizije, svoja viđenja. Znači, to je nama i jeste cilj. Tog projekta jeste to da se približimo, da vidimo kako je to njihovo razmišljanje.
Brčanske vlasti najavile su donošenje brojnih izmjena zakona i drugih propisa kojima će se pooštriti kazne za počinitelje određenih prekršaja i kaznenih djela. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Oko 8000 srodnika žrtava genocida u Srebrenici iz 1995. godine uputilo je u posljednje dve godine Holandiji zahtev za odštetu. Ta zemlja ima odštetu isplaćuje nakon presude Vrhovnog suda iz 2019. godine, kojim je utvrđeno da je delimično odgovorna za smrt muškaraca u Srebrenici, jer ih njeni vojnici u UN-ovoj bazi u Potočarima nisu zaštitili od vojske Republike Srpske. Na odštetu imaju pravo samo srodnici oko 350 muškaraca koji su u julu 1995. potražili spas u bazi holandskog bataljona. Nakon dva dana isterani su iz baze i likvidirani. Tema Marija Augustinović.
Ajša Omerović iz Srebrenice dobila je od Nizozemske odštetu od 10.000 eura za smrt brata koji je ubijen u genocidu u julu 1995. godine. Njegovo ime našlo se na listi od oko 350 ubijenih srebreničkih muškaraca, koje pripadnici mirovnih snaga iz Nizozemske nisu zaštitili od vojske Republike Srpske u svojoj bazi u Potočarima.
Daba ti sve da smo dali milion, džaba da ja bi voljela mog brata da ga imam živog. Nimalo dostojno toliko koliko su davali i kako su procjenivali te ljude, šta ja znam. Svi su oni trebali sve uzeti pa sjema dati po 5000, ne mora više.
Ajšin brat bio je među hiljadama srebreničkih Bošnjaka koji su 11. jula 95. utočište potražili u tada zaštićenoj bazi Ujedinjenih naroda. Pripadnici Nizozemskog bataljona istjerali su ih iz baze 13. jula, kada su muškarci razdvojeni od žena i djece, a nakon toga su likvidirani. Odlukom Vrhovnog suda Nizozemske prije 4 godine utvrđeno je da je ta zemlja djelomično odgovorna za njihovu smrt. Nizozemska komisija za naknadu štete od 15. juna ove godine više ne prima prijave, a za Radio Slobodna Evropa je saopćila da je zahtjev za odštetu podnijelo oko 8000 osoba.
Komisija je učinila sve da dođe do najbliže rodbine ove grupe žrtava. Nakon 28 godina nije lako utvrditi ko ispunjava uvjete, odnosno ko je bio na terenu same vojne baze. Teret je veliki i zahtjeva vrlo pažljiv pristup.
Suprugama žrtava koje su na nizozemskoj listi isplaćuje se po 15.000 eura, roditeljima, djeci, braći i sestrama po 10.000 eura. Srodnicima žrtava je također pružena prilika da dokazuju da su članovi njihovih porodica bili prisutni u nizozemskoj bazi 13. jula 1995. To nije uspjelo srebreničanki Kadi Hotić, koja je u genocidu izgubila sina, muža, braću i još 50 članova porodice.
Jedni su mi otišli šumom, ja imam petero koji su mi, nisam mogla, moj sin je odbijen navodno da su oni utvrdili da je on otišao šumom.
Presuda o ograničenoj odgovornosti Nizozemske tokom genocida u Srebrenici i početak isplaćivanja odštete uslijedili su nakon što su hiljade preživjelih u genocidu 2007. tužili tu zemlju zbog uloge njenog bataljona u zaštićenoj zoni Srebrenice u ljeto 95. Advokat Semir Guzin, koji je bio dio pravnog tima u pokrenutoj tužbi, kaže da se važnost ove presude ne smije zaboraviti, unatoč nezadovoljstvu porodica iznosima odštete i broju ljudi koji na nju imaju pravo.
Ovo je prvi put nakon Drugog svjetskog rata da je jedna zemlja utvrđena odgovornom za indirektno ili direktno za na neki način za genocid. Nisu naravno oni neposredni izvršioci, ali jesu svojim propustima i činjenim i nečinjenim tome znatno dobri.
Na pitanje o do sada isplaćenoj odšteti za porodice žrtava genocida, za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili ni iz Nizozemske komisije, ni iz nadležnog ministarstva obrane te zemlje. Prema ranije objavljenim podacima ministarstva, Nizozemska je do novembra 2022. godine srodnicima žrtava genocida isplatila 8,6 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tragična nesreća u kojoj je pod presom za kartonsku ambalažu poginula radnica u jednom trgovačkom lancu u Splitu aktualizovala je pitanje zaštite na radu u Hrvatskoj. Broj poginulih raste, zaštiti na radu ne posvećuje se dovoljno pažnje. Radnici su pod sve većim pritiskom i zato sve izloženi nesrećama, upozoravaju sindikati. Eni Zebić.
Još traje istraga uzroka smrti 56-godišnje čistačice u jednom trgovačkom lancu u Splitu, koja je 14. lipnja nešto prije ponoći stradala nakon što je upala pod prešu za prešanje kartonske ambalaže. Statistike pokazuju da je u prošloj godini u Hrvatskoj bilo preko 16.000 nesreća na radu, a od toga njih čak 38 sa smrtnim posljedicama. 8% svih nesreća na radu događa se u veleprodajnim i maloprodajnim objektima. Nismo zadovoljni postignutom razinom zaštite na radu, od toga da poslodavac često ne daje zaposlenima zaštitnu obuću i odjeću, pa je moraju kupovati sami, do nedostatne educiranosti zaposlenih, kaže za naš program predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić. Pogotovo, kaže, je potrebno raditi procjenu i bodovanje radnih mjesta po pravilniku o statodinamičkim i psihofiziološkim opterećenjima.
Jer naši radnici danas u trgovini, unatoč svim tim pomoćnim sredstvima rada i slično, izuzetno puno rade teško, jer su to fizički poslovi preko ruke na tisuće kilograma dnevno prenose, hodaju jako puno, neke radnice su rekle po 20.000 koraka u toku radnog dana prohodaju.
Sve to ostavlja posljedice.
I naravno da je onda rizik za njihovo zdravlje, njihov život povećan, da dođe do pogoršanja zdravlja, do povreda, do nesreća na radnom mjestu.
Iako nesreće u graditeljstvu čine tek nešto više od 7% svih nesreća na radu u prošloj godini, tamo je apsolutno najviše nesreća sa smrtnim posljedicama. Za naš program govori predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić.
U zadnjih 10 godina cirka možda 10 mrtvih godišnje, a prošle godine 21. Dakle, puno više nego 2008. kad je taj opseg radova isto tako bio jako velik, kao što i sad raste opseg radova u građevini, ali nekako nam raste broj i ozlijeđenih i naročito smrtnih slučajeva, nažalost imamo. I to postaje sve veći problem.
U sindikatu poručuju da država treba ekipirati inspektorat zaštite na radu i primjereno platiti inspektore, pa da se ne desi da primjerice u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje se izvode ogromni poslovi na izgradnji nakon potresa, već pola godine nema nijednog inspektora zaštite na radu.
Prvo se moraju kapacitirati te inspekcije, mora se možda nekako sustav poboljšati praćenja tih malih firmi, obrtnika, manje firme. Jer ovo što smo mi analizirali spada da te manje firme su imale puno više nezgoda i naročito ti smrtni slučajeva prošle godine i prošlih godina. Tamo su radnici katice za sve da bi se uštedilo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Meta, matična kompanija društvenih mreža Facebook i Instagram, posljednjih 10 godina na svom sajtu na svakih 6 mjeseci objavljuje izveštaje o transparentnosti koji obuhvata i zahtjeve državnih institucija za deljenje podataka. Najnoviji podaci pokazuju da od svih država Zapadnog Balkana Srbija upućuje najveći broj zahtjeva kompaniji Meta za deljenje podataka o korisnicima društvenih mreža Facebook i Instagram. Kako stoji na sajtu Mete, za svaki zahtjev koji prime, pažljivo provjeravaju da li je pravno zadovoljavajući, mogu da ih odbiju ili zahtijevaju više detalja o njima, ako su preširoki ili nejasni. Koliko je zahtjeva upućeno iz koje države regiona, kao i koji procenat zahtjeva je ispunjen, čitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 19. jun. Nema datuma za sastanak lidera Srbije i Kosova jer nisu potvrdili učešće. Policija Kosova istražuje još jedan napad šok bombom. Uhapšeno sumnjičeni za napad na novinare u Leposaviću na Kosovu. Ruski opozicionar Navalnji se suočava sa novim suđenjem i mogućom višedecenijskom kaznom. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 31 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.